Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обажете всеки път е 032-633-533. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес в предаването заедно ще поговорим за това, как да се докоснем до добротата. Ще чуете интервюто с Иван Иванов, доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства. Скъпи приятели, християнското учение е разпространено по цялата земя. Нещо повече, все повече хора претендират, че вярват. Виждал съм даже запалени атеисти да палят свещи, да казват, че вече вярват в Бог. Дали това е традиция, дали това е тяхно убеждение, не мога да ги следя, но това е факт. Да вярваш, обаче и да убиваш и да вършиш неща несъизмерими с морала и човешката етика, някак се не се връзват нещата, нали? Признайте се, че много хора, които претендират, че вярват, някакси не можем това да го докажем с техния живот. Добротата е едно от качествата на християнина. Библията има много примери за това, но нека първо да видим защо е необходимо това ценно качество. В Евангелието на Матей 5 глава 14 до 16 стих четем. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника. И то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Според Матей, ние сме светлината в този свят, светлина, която не бива да бъде скривана. Призовани сме да блестим. Как обаче? По начина, който избираме именно да живеем в този тъмен свят. Той също казва, че когато невярващи хора видят нашите добри дела, те ще отдадат слава на Бога. Ако ще бъдем заети с добри дела, трябва да погледнем това, което Бог винаги е правил и прави, и така да разберем фактически какво е нашето предназначение. Особено може да погледнем към Исус и нещата, които е правил, когато е вървял на земята преди 2000 години, и проявленията на Божия дух, който е работил с първите ученици. В тези неща можем да видим с какво трябва да сме заети днес. Тоест, анализирайки тези неща, да можем да ги прилагаме доколкото е възможно в настоящия век, в който живеем. Каква беше целта на Исус? Целта на Исус беше да унищожава делата на някой специален. Този някой специален е сам Сатана. Исус дойде, за да провали и преобърне всичко, което дяволът искаше да направи и да построи. Христос ликуваше болни, спасяваше изгубените, даваше необходимите съвети, беше адекватен към заобикалящата го действителност и се притичаше на помощ на всеки, който се нуждае. А ние също сме призовани да правим това чрез добри дела. Четейки Библията, получаваме информация за това как Бог обича да се грижи за уязвимите и да защитава слабите. Когато се отдадем да правим същото, с което ще вършим това, което Бог вижда като добро дело, ние наистина вършим Неговата работа. Ето конкретен случай в Псалом 68, 5 стих. Отец на сирачетата и съдия на вдовиците е Бог в своето обиталище. А според посланието на Яков 1 глава 27 стих, чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е, да преглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. Тези стихове наистина ни карат да се замислим за развиването приема на социални дейности, да подкрепяме хора като част от живота на църквата. Добрината, скъпи приятели, идва от сърцата на хората, от вътрешността. Всеки човек е носи в себе си и всеки трябва да позволи тя да бъде проявена, най-малкото защото доброто ражда добро. Ако днес направиш добро, то ще се върне двукратно при теб. Такъв е законът на Вселената. Но все пак ние като християни не правим, надявам се, добро, за да ни се върне, а просто го правим, защото Христос е изразът на добротата. Какви са добрите хора? Това са хора пълни с любов. Те дават безвъзмезно, без да очакват. Добрите хора са силните хора. Добрите хора са хората с вяра, с надежда в сърцата си. Има една притча за един човек, който стоял на брега на морето и хвърлял обратно в него морските звезди, изхвърлили на брега. Друг минал край него и го попитал: защо го правите, като бреговата линия е огромна и има хиляди изхвърлени звезди, на които няма да успея да помогне. Тогава помагащият, добрият човек се навел, хванал една звезда и я хвърлил в морето, казвайки: ето, на тази помогнах, и продължил да хвърля морски звезди обратно в морето. Ето, това е добро. Мълчаливо, тихо, искрено добро. Добро, породено от любов. Уважаеми слушатели, добрината е езикът, който глухите могат да чуят, а слепите да видят. Да си добър е едно наистина голямо изкуство. Всеки един човек може да бъде добър. Ние можем да покажем добрината си не като мислим само за своите проблеми, ами и като помагаме на другите около нас. Нищо не би струвало, ако подадем ръка на човек, дори и той да е непознат, или можем да му помогнем с нещо друго. Където и да сте, с когото и да сте, винаги помнете, че да си добър е едно наистина голямо изкуство. Да бъдеш добър винаги се заслужава. Абсолютно винаги. За компромисите у нас винаги трябва да съществува една склонност към правене на компромиси, но само в определени разумни граници. Човек трябва да бъде настроен към доброто в живота по принцип. Тази нагласа на съзнанието лесно може да се задържи за известно време в съзнанието на човека, но е трудно да се запази за постоянно. Именно поради тази трудност много хора смятат добротата за нещо несъвместимо с реалния живот, такива хора ги смятат за наивни. А колко лесно би било, ако можехме да съзрем ценността и най-малката проява на доброта, да дадем възможност на хората до нас да я почувстват тази топлина, защото добрината и топлината са брат и сестра. Всичко, което ни прече да сме добри, са измислени от някого или от нас самите правила и ценности, които подпушват добротата ни. Нещо като да затъкне човек извора в себе си с кълта на предразсъдъците и гордостта. Аз съм прав, вие не сте, и сега ще ви изправя къде с конструктивна критика, къде с разрушителна. Как да бъдем добри и същевременно компромисни? Като върнем детското си съзнание. Детето изучава света такъв, какъвто го намира. То няма построени схеми, в които да го натиква и да критикува това, което се различава от тях. За детското съзнание всичко е ново и различно от старото. Когато новопридобитият опит променя предишни представи, детето приема това с интерес и благодарност, защото това обогатява картата му на света, да уточнява понятията му. Да, светът наистина ще е едно прекрасно място за живеене, когато всеки признае свободата и правото на другия да мисли и живее по различен от неговия начин. След малко ще ви дам някои съвети, които ги прочетах в интернет, как да изживеем по най-добрия начин живота си. Разбира се, не претендирам, че тези съвети са пълни, завършени, някои от вас могат да дадат свои мнения, но така или иначе ми се струва, че са повод за нашите размисли. Живейте така, все едно всеки ден е ново начало. Опитай се да живееш така, че да не бъдеш спъван от това, което се е случило вчера, оне ден, миналата седмица, година по-рано и така нататък. Опитай се да не мислиш за това. Мисли, че започваш на чисто. Бъди верен на себе си. Престани да се правиш на някой друг. По-добре бъди оригиналната версия на себе си, отколкото лошо копия на някой друг. Спри да се оплакваш. Престани да бъдеш като досадно куче, което само лая винаги, винаги лая и никога не прави нищо. Спри да се оплакваш от проблемите си, а започни да работиш върху тях. Бъди активен. Спри да чакаш все другите около тебе да направят нещо. Предприеми действия първи. Не мисли за нещата, които не можеш да промениш. Вместо това се съсредоточи върху това, което зависи от теб в този момент и предприеми действия. Това е най-конструктивното нещо, което можеш да направиш във всяка една ситуация. Разберете вашата вътрешна същност. Това означава да знаете кой сте и какво представлявате, за да сте наясно с вашата идентичност. Открийте истинската цел в живота си. Определете мисията на живота си. Веднъж направите ли го, ще започнете да усещате колко по-мотивирани ще бъдете да живеете живота си на пълни обороти. Приведете живота си в съответствие с вашите цели. Какво можете да започнете веднага, което ще ви позволи да живеете на 100% в съответствие с вашите цели? Запитайте се, как можете да живеете истински близо до целите, които сте си поставили, верни на тях, въпреки ежедневните ситуации, околната среда, в която се намирате и всяка секунда от деня. Спрете да държите живота си на ръчна спирачка. Оставили ли сте някоя част от вашия живот за стой, в очакване? Кое е това нещо в живота ви, което отбягвате нарочно или отлагате? Открийте го и започнете работа по него. Правете това, което има смисъл да се прави. Винаги оценявайте това, което сте намислили да правите и го направете, само ако стои някакъв истински смисъл зад него. Не се страхувайте да се откажете от нещата, които не си заслужават. Получете се от критиката. Бъдете отворени за критиката, а не да бъдете засегнати от нея. Критиката има за цел да ви направи по-добри хора и да се получавате от нея. И още един съвет. Бъдете положителни. Дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна? Всъщност, чашата винаги е пълна. Едната половина с вода, другата с въздух. Поне аз така виждам нещата. Всичко е въпрос на възприятие. Ако сте в състояние да видите положителните страни на всяко нещо, вие ще сте в състояние да живеете много по-богат живот от останалите. Приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633 533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава с интервюто на Иван Иванов. Радвам се, че днес мога да присъствам на откриването на една специална изложба, която откровено да ви призная, за първи път чувам. Тя се казва изложба по тактилна керамика. Пред мен е авторът на тази изложба, художникът господин Иван Иванов. Той е доктор по приложни изкуства, доколкото разбрах. Така ли беше?
Доктор по изкуство знание и изобразителни изкуства, но това...
Това е нещо, не е толкова важно, да. Моят първи въпрос към вас е, кога във вас се зароди тази идея, защото не се среща често под пътя над път такава тактилна керамика? Аз поне за първи път чувам това нещо. Това старо понятие ли е в България, за първи път ли се въвежда от вас? Каква е историята?
Това е един от най-често задаваните въпроси и разбираем защо е най-често задавен. Когато се обърна назад и така се роя в спомените, не мога да открия някаква конкретна причина, която ми е потикнала да посветя произведенията си на хората с нарушено зрение. Покрай мен никога не е имало такива хора. Дори не съм предполагал, че съществува такъв свят. Като вярващ човек, приемам факта, че всяко дадено добро е дар от Бога. И мисля, че това ми е от Бог. Да не говорим, че благодарение на тази идея, когато я разработвах, с времето аз се обърнах изцяло към Бога. Когато бях студент във втори курс в художествената академия, ни беше поставена една общо академична задача, функция. И аз реших да направя сервиз и за незращи хора. Откъде, как, не знам. Божа работа. И така малко по малко, с течение на времето, развих тази моя идея. Направих след сервиза, направих пластика, след това направих релеф, направих и първата самостоятелна изложба. 99-та година беше, за зрящи и незрящи. После 2004-та поставих названието тактилна керамика и издадох книга след това и сега издадох и втора книга.
Понятието тактилна, доколкото разбрах, е някакво съчетание между това да могат и зрящи и незрящи да виждат. Така ли да го разбирам?
Тактилен означава осезателен. Значи, тактилната керамика е изкуство, което създавам да се възприема не само визуално, а чрез допир, както от виждащи, така и от хората с нарушено зрение. Като тактилната керамика е един синтез между изобразителната култура на незрящите и тази нашата на зрящите. Като произведението целенасочено е създадено, за да се възприема чрез ръцете. Значи не е само да я питнеш тая пластика или да я адаптираш, но вече формообразуването, примерно повърхността, релефната и така нататък, е основана и се съобразява с някои психофизиологични особености, които слепотата налага върху индивида. Правил съм редица изследвания. Сега книгата, която ще се презентира тук, е с мое изследване. Това са първите изследвания, задълбочени върху осезателното възприемане на керамиката. И благодарение на тези особени всъщност, аз правя пластиката още при самото създаване, тя да е подходяща за ръцете. Като вече самия зрящ също може да опипва и всъщност да влезе на, влиза в ролята на незрящия. И вече по този начин, благодарение на тая тактилна керамика в България, се разширява в огромна степен осъзнателното възприятие на изкуството. Аз съм пионер в проучването на правата и излагането на пластики за незрящи. Като темата за незрящите не е характерна за българската пластика. Аз се разработвам по нетрадиционен начин. И въобще тактилната керамика е новаторство.
Един въпрос, който може би и другите наши радиослушатели ги интересува. Има ли нужда от предварителна информация един незрящ човек да получи, за да може да усети тази керамика, или просто самия допир вече подсказва какво е на лице?
Значи няма нужда. Сега той си го възприема с ръцете, до каква степен. Сега естествено при незрящите представата за обикалящия свят не е пълна. Особено те, които са родили незрящите, няма как да имат пълна представа, но тяхното ниво на осезанието е много по-високо от нашето. Даже тук моя приятел Нетко, преди колко години, преди 2 години правих София на изложба и бях направил такива керамични рисунки и много така треперех дали ще може да ги чете. А той хващаше дори емоционално състояние на дадения портрет. Даже така за една релефна фигурка каза, че за първи път научил от благодарение на тая фигурка какво означава тъжен човек, което този вид изкуство, което аз правя, има и образователна функция, да не говорим, че той е вид терапия и така, има много неща, съчетани вътре в себе си.
Един въпрос, който лично мен ме интересува, може да звучи наивно, но все пак аз искам да го знам. Чрез този допир, доколкото разбрах, се използва Брайловата система като начин на изразяване на емоции, на мнение и така нататък. Във всяко едно произведение на изкуството ли има някакво послание или просто чрез Брайловата система се дава описание на самата скулптура?
Сега самия Брайл, който поставя върху пластиките, това е допълнение към самото излъчване на пластиката. Изцяло библейски стихове напоследък поставям. Това е част от самото послание. Антони обяснява пластиката.
Ясно, значи в една дума посланието е някаква допълнителна опция към съответната скулптура. Какви са отзивите на хората, специално ме интересува незрящите, които се допират до това изкуство, до този вид изкуство?
Сега отзивите са положителни. Това, което споменах, нали, с Нетко, той ме е така най-ценният критик лично на мене. Добри са отзивите, идват хората на изложби, имам си постоянни посетители и така. Сега относно, ние не можем да пренебрегваме и зрящите, защото по този начин се получава една равнопоставеност и по този начин това, което е също е новото, е, че се поставя основата чрез тая тактилна керамика и чрез изследванията, въобще глобално концепцията ми, за духовното приобщаване на другата част от публика, това са незрящите. А съответно зрящите, те пластиките, ако аз не ги обявя, че са и за незрящи. Те си имат своите естетически качества. Имам награди в тази област. Китай имам, в Австрия имам, национални награди имам.
Имате ли информация в другите страни как се развива това изкуство?
Сега, това е въпрос. Сега, по принцип, в световната практика има два основни принципа за интегрирането на незрящи хора към пластиката. Значи, единия е адаптиране на скулптурни произведения. Примерно в музея се разрешават на определени произведения да могат да бъдат възприети. Но автора не ги е замислил те да бъдат и за незрящи. Те в последствие се адаптират. И втория начин, това е чрез макети. Примерно, кой ще разреши да пипнеш, примерно, на Микеланджело Давид. Примерно, той е 4 метра. Първо, няма да ти го разрешат. Второ, ти не можеш да пипнеш скулптура 4 метра. Съответно, се правят макети помощни. Но вече при мен е... Още в самото създаване на пластиките, благодарение на моите изследвания, те стават вече подходящи за допир. Да не говорим, че разработките, които правя, понеже правих във Френски институт една изложба и след време се обажда там, който е отговорника на този институт, културния институт, че примерно от Франция се обажда човек, защото те издадоха на френски книгата ми, който търсил как се правят пластики за незрящи хора, никъде не можал да намеря в интернет. И съответно те от тук ми изпратиха мои книжки. Сега, докъде, колко, аз не знам, но съм сигурен, че идеята, която разработваме, е уникална, защото тя си е моя инспирация. От мен има си свой собствен път, има си платформа, има си цел. Сега, не знам дали, доколко, къде, какви допирни точки имам, но мен това не ме интересува.
Така, интересува ме, това нещо зарежда ли ви по някакъв начин? Една скулптура сама за себе си зарежда творец, това ми е ясно. Но и плюс посланието. До каква степен посланието, което се дава във всяка една скулптура, е допирната точка на комуникацията между човека, който наблюдава това нещо, и художника. Тоест, това начин на комуникация ли е по този начин?
Разбира се, да. В смисъл, вие го казахте сега. Автор, пластика, зрител. Значи, моят емоционален свят, този, който може да го чете, защото се изиска сега необходимо ниво на култура. Естествено, и при незрящите, да не говорим, че в България, те нямат този опит. Сега ти първа започват, и аз съм един от пионерите. Първите съм, които занимава с пластика, интегриране на пластика, незрящи чрез пластика. Съответно, естествено, че е послание.
Християнската ценностна система, която вие изповядвате в случая, тя в плюс ли е на това, което правите?
Разбира се, че е в плюс, защото какъв е смисъл на живота? Соломон го каза, ти да се радваш на делата си и да правиш добро. И аз виждам, че това нещо е добро. Защото, примерно, аз от това не изличам някакви дивиденти. Говоря материални. Единственото, което е така, като се върна назад, живота ми е пълен. Развил съм се в емоционален план, в професионален план. Пълно ми е, чувствам се реализиран. Всяка година участвам по световни форуми. Даже сега бях от Министерството на културата спечелих субсидия, за да отида, примерно, европейски награди за приложени изкуства в Белгия бях миналата година. Сега имам една награда, ще заминавам за Франция. Това е наше удовлетвореност и това го дължа на Бога. Защото аз, ако Бог не беше с мен, да ме, как да кажа, да ме държи, да ми предаде смисъл на живота, да знам в какво са цели, да разбера, че това е добро, просто действителността ще да ме смачка, защото ние виждаме каква е ситуацията в България за култура. Никога в страната не е била в по-тежко положение, дори след войните. Относно говорим за култура.
Сега дума, вие доказвате максимата, която ми е така известна, предполагам, че на много хора е известна, че щастлив е този, който прави другите щастливи.
А, определено. В смисъл, това се връща по някакъв начин, но аз следвам себе си. Виждам, че това е добро, виждам, че носи добро на хората, виждам, че, пак ще повторя, единственият смисъл в този живот е ти да вършиш добро. Да не говорим, че християнството за мен е основно социално насочено и ти си длъжен да даваш на хората.
И вие, доколкото разбирам, използвате библейския съвет, че човек трябва да работи върху дарбата, която има, да я усъвършенства, за да може да бъде по-полезен на обществото. Така да го разбирам.
Основното е това. Аз не мисля, че Христос е бил конформист. Бог ти дава дарба, ти трябва да се стремиш към себе, се развиваш. По този начин се чувстваш щастлив и можеш да бъдеш най-добър свидетел.
Сърдечно ви благодаря за така споделените мисли и ви пожелавам в бъдещата ви работа да бъдете все така оптимист, да бъдете усърден, да може да творите все повече неща, с които да се докосвате до хората и да ги правите щастливи. От името на Световното адвентно радио Късът на надеждата ви желая успех във вашата професионална работа.
И аз благодаря за вниманието.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Късът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!